dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je snimljena. U narednih pola sata poslušajte intervju sa Ivanom Đurićem iz inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja je pokrenula edukativnu internet platformu ratusrbiji.rs.
Tu se dekonstruišu različiti mitovi i različite laži. Prvo, da Srbija nije učestvovala u ratu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I drugo, da Srbija nije bila država, institucije nisu bile povezane sa zločinima koji su činjeni u ratovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Mladih za ljudska prava pokrenula je ove nedelje portal ratusrbiji.rs, edukativnu platformu za koju kažu da na jednom mestu pruža sve važne i relevantne informacije o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na teritoriji Srbije u periodu 1991. do 2001. godine. Osnovu sajta čini baza znanja koja se sastoji od tekstova i analiza o tajnim masovnim grobnicama, logorima, prisilnim mobilizacijama, paravojnim jedinicama, ali i o antiratnom pokretu u Srbiji. Važan segment sajta je i interaktivna mapa Srbije, sačinjena od 91 mesta zločina, progona, zatočenja, nestanaka ili lokacije tajnih masovnih grobnica, kampova paravojnih jedinica. Na sajtu se može čuti i glas žrtava, odnosno niz iskaza svedoka, preživelih i porodica žrtava ratnih zločina na teritoriji Srbije, istakli su iz inicijative. Rat u Srbiji je web sajt koji smo pokrenuli sa ambicijom da se otvori upravo tema rata na teritoriji Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa programski direktor inicijative Mladih Ivan Đurić u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Tu se dekonstruišu različiti mitovi i različite laži. Prvo, da Srbija nije učestvovala u ratu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I drugo, da Srbija nije bila država, institucije nisu bile povezane sa zločinima koji su činjeni u ratovima i da zločini nisu činjeni na teritoriji Srbije. To je nešto o čemu svi manje više ponešto znaju iz ličnog iskustva ili svoje zajednice, ali se o tome u javnosti ne progovara. I ako imate danas 20 godina, mlada ste osoba, niste imali definitivno priliku da o tome bilo gde nešto čujete u javnosti i bilo da se na jedan jednostavan način elementarne činjenice koje su već dugo vremena javne i moguće ih pronaći u javnim izvorima, da ih stavimo na jedno mesto i da ih kontekstualizujemo i da pokažemo koliko je duboko zapravo državni aparat u Srbiji bio umešan u ratove i zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu.
Šta je ono što konkretno čini srž sadržaja ovog sajta?
Osnovni sadržaj sajta su činjeni nekoliko, da kažemo, različitih grupa zločina koje smo izdvojili. Odnosi se na masovne grobnice pronađene u Srbiji sa telima kosovskih Albanaca, odnosi se na zarobljeničke logore Ate i za Bošnjake u Srbiji tokom 90-ih, na paramilitarne fondacije koje su obučavane u Srbiji uz državnu podršku i onda plate da čine zločine po svim ovim zemljama susednim, pruža, da kažem, i priče antiratnih aktivista, ali i dezerta, koje su jako važne da bi se razumeo ratni kontekst, ali i ono što je, da kažemo, sada postoji kao neka osnova na čemu ćemo nastaviti, a radimo narednih meseci godina, a to je da se sve više čuje i glas žrtava, onih koji su preživjeli ili čije su porodice stradale u nekom od ovih, da kažemo, organizovanih masovnih kršenja ljudskih prava.
Sajt sadrži mapu, i to upravo mapu isključivo Srbije, koja, kako glasi zvanični narativa, kako ste i rekli na samom početku, zvanično nije učestvovala u ratovima.
Tako je, ta mapa, što je kao koristan alat da se sazna šta se desilo u vašem gradu ili vašoj sredini. Mapa služi i tačkice na toj mapi gde se vide neki kršenje ljudskih prava služe da se, da se pokaže vrlo jednostavno koliko je rasprostranjeno su bile državljanja teritorije Srbije, što je jako očigledan dokaz koliko je lokalna struktura bila umešana u to. Karakter tih zločina je ponekada najlakše razumeti ili jedino moguće razumeti na taj način. Ukoliko imate masovnu grobnicu u Batajnici, što je na nekih 10-15 km od centra Beograda, koliko znate koji je to logistički poduhvat i zadatak da leševi već negde zakopani stotinama kilometara prevoze da bi se zločin sakrio. To može da se, da se razume možda najbolje ako se vidi na mapu kako, kako to izgleda i koliko je to bilo rasprostranjeno.
Koliko se o tome zna ili ne zna? Pomenuli ste upravo Beograd, da ne idemo mnogo dalje od Beograda.
Naš fokus i naša primarna ciljna grupa su mladi koji definitivno ne znaju, nisu imali priliku da saznaju. Postoje taj, osim naravno oni koji su savremenici bili ratnih dešavanja i tada saznavali stvari, a moglo se saznati. Postoje taj kratak period posle 2000. godine do 2003. kada su i bukvalno zločini isplivavali na površinu, kao što su, kao što Andača, Padnja Čakotekije, na primjer. I to je tada imalo, da kažem, medijsku pažnju. Država je tada pokazivala jasnu opredeljenost da se započne, da se suočava sa tim zločinima, nije to sakrivo, već je javnost o tome govorila. Međutim, tu negde 2003. 2004. godine nastaje taj potpuni muk. I sada, iako mi znamo od činjenice da na nekoliko poligona Ministarstvo unutrašnjih poslova su bile masovne grobnice, recimo, ne postoji apsolutno nikakva posljedica tog naših saznanja, tako da kao da je gore nego da ne znamo. Znamo da je u Batajnici preko 700 leševa a evo danas, 18 godina nakon tog saznanja, tamo i dalje poligon, samo su to renovirali, ne znam se da li se možda tu krije još neka kom to policijskom poligonu sledećem se nalaze grobnice. To je nešto što mi dugujemo i porodicama nestalih. Još uvek se terata na Kosovo više od 1000 ljudi vodi kao nestalo. A ako imate tu pravilnost da su albanske žrtve nalažene ili na policijskim posljedima ili neposredno u njihovoj blizini, kao što je to slučaj Petrovom selu i Teki i Rudnici i Batajnici, onda mislim da to jasno govori da bi jedan iskren i konkretan pogled u Ministarstvu unutrašnjih poslova njihove odgovori gde se nalaze barem neki od nestalih osoba.
Jedina zvanična reakcija koju smo čuli od kad ste pokrenuli ovaj sajt je bila ona koja je došla od ministra spoljnih poslova, a to je zapravo bila oštra kritika. Sajt je nazvan, odnosno projekat je nazvan politizacijom ratnih zločina.
Pa što se tiče izjave ministra Dačića, ja se potpuno slažem sa velikom većinom onoga što on rekao. Da, ovo jeste politizacija ratnih zločina, ali ne zato što ih mi politizujemo. Oni su duboko politizovani. Bili ili rezultat jedne politike koju je vodila njegova partija. Tako da nismo mi ti koji politizujemo, ali to je pitanje. Mi bismo voljeli da ga vidimo ponovo na političkoj sceni za to tema i da politička odgovornost, neko preuzme političku odgovornost, razreši te slučajeve. Ja, Dačić je također rekao da se o tome već govorilo i pred Haškim tribunalom, pred domaćim sudovima. Tačno je da je pred Haškim tribunalom se o tome govorilo, ali pred domaćim sudovima nemamo presude za te zločine o kojima konkretno govorimo. I to je nešto što bismo voljeli da inspirišemo ovim sajtom. Mi smo očekivali da će celokupna javnost da ustane da aplaudira ovom našem poduhvatu, niti je to cilj. Ono što bismo voljeli jeste da se ljudi zapitaju sebi šta o ovome znaju, da razumiju važnost ovoga i da kasnije kroz svoja građanska i politička prava zahtevaju od institucija, zahtevaju od političkih i drugih elita da se ovo pitanje stavi na dnevni red, da se o njemu otvoreno razgovara. Jer mi nećemo jednim narodnom regionu pronaći pravi mir ukoliko nema poverenja među nama. A poverenje ne možemo da uspostavimo ukoliko se zna da ovim stvarima ćutimo, da ih krijemo, da odgovor ne zove da su oni u našim redima verovatno i dalje i u ministarstvima postoje vojske Srbije sigurno u politici i ratni zločinci u javnom prostoru nikada življi, to nije atmosfera u kojoj može da se uspostavi pomirenje u regionu. Tako da, što se tiče reakcija, više smo, da kažem, zainteresovani dugoročne reakcije koje će neke dugoročne promjene da pokrenu ovde. A ministar Dačić je manje više priznao da smo potpuno u pravu što o ovoj temi govorimo, da je ona važna, a očekivali bismo od njega da nešto tim povodom uradi, ali nerealno je to očekivati od Dačića, a i od velike većine da dve nedelje pred izbore. Tako da, kažem, građani, pre svega ljudi koji nisu imali priliku o ovome da čuju od javnosti nikada, kojima je teško bilo da o tome nešto saznaju samostalno pretragom, njima se najviše obraća.
Rekli ste sada da smo dve nedelje pred izbore, u ovoj izbornoj kampanji ne može se čuti ništa o ratnim zločinima. Opet imamo dvoje osuđenika za ratne zločine koji učestvuju u toj trci. Kako na to gledate?
Pa to je slika Srbije kako se posljednje četiri godine, izoštravala. Na to smo upozoravali godinama nazad, da idemo prema tome. I sljedeće je potpuna legitimizacija te zločinačke politike. Nisu za budućnost Srbije ključni ni Šešelj, ni kapetan Dragan. Odnos prema toj politici koju ono zastupaju, da li je ta politika vladajuća, njihovom politikom 90-ih ponosimo ili se sramotimo, i da li politiku 2000-ih želimo da zasnijamo na njihovim vrednostima ili na nekim drugim vrednostima, to je gde se naša budućnost pojavama. I zato je važno da se stalno govori da nije normalno da neko ko je osuđen za ratne zločine, ko je služio kaznu za ratne zločine, se sada bez ikakvog pitanja da osim nekoliko medija kao što je vaš i nekoliko organizacija i mirovnih kao što smo mi, da to nikome ne smeta. To je potpuno nenormalno stanje, ali tako nenormalno ne možemo da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu u budućnosti. Opet ćemo imati najmanje jednog ratnog zločinca u skupinu. To znači da nema prostora da se otvore ove teme o kojima mi govorimo. Šešelj je osuđen za zločine protiv čovečnosti na teritoriji Srbije, prema građanima, državljanima Srbije. Znači, sve ovo što mi pokušavamo da dekonstruišemo, te laži o nekim događajima koji su možda stvarno javnosti nepoznati, koji su putima nekako promakli. Šešelj nije nikome promakao. Šešelj je osuđen pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za zločine protiv čovečnosti prema Hrvatima u Vojvodini. Kako može da se neko normalno društvo, građansko društvo, multietničko društvo u Vojvodini uspostavlja ako je Šešelj super da bude kandidat, a sve drugo, a problemi se traže u odlukama prekršajnih sudova u Zagrebu. To jednostavno nema šanse za neku normalnu budućnost, ako su stvari tako postavljene.
A koliko projekti poput ovog, poput sajta Rat u Srbiji, na kome su prikupljene činjenice vezane za ratna dešavanja na teritoriji Republike Srbije, mogu pomoći da se u široj javnosti prihvati ono što se dešavalo, odnosno da se prihvati da se neke stvari jesu desile, što je i slogan kojim ste promovisali ovaj portal, Rat u Srbiji jeste se desilo. Dakle, koliko ima spremnosti da se to jeste se desilo prihvati?
Neće web site promeniti Srbiju, društvo u Srbiji i njen odnos prema 90. godinama. Ali on može da inspiriše pojedince koji će sutra tu promenu doneti. To je ono što je nama potrebno. Više pojedinaca u politici, u drugim elitama, i kulturnim, i medijskim, i intelektualnim elitama. Ima ih već puno koji znaju sve o ovome. Ima ih puno koji se slažu sa onime kako mi u tom uvodu govorimo, da nema budućnosti normalne ako se ove teme ne otvore, koji se lično intimno slažu. Ali nam je potrebno da u javnom prostoru imamo predstavnike svih tih elita, ali neke mlade ljude koji su tek na putu da postanu sutra elite ili ne žele uopšte da budu elita, ali da su spremni da jasno i glasno kažu i da u svakom trenutku su mogućnosti da utiču na donošenje neke odluke, na bilo kakav proces, društveni, politički proces, da na to reaguju. I onda imamo šansu za promenu. Znate, kada bio je ona serija tribina sa Vinko Pandurović, zločinac osuđen za genocid u Srebrenici, tribina njegova na Fakultetu političkih nauka. Tu nije samo država i zakon i uprava fakulteta. Tu su potrebni i studenti tog fakulteta, bivši studenti tog fakulteta, profesori, asistenti, ceo kadar da reaguje, kaže nećemo ratnog zločinca na našem fakultetu, to je strašno i to je sramota. To je jedan od tih prvih slučajeva koje smo zabeležili pre 4-5 godina kad je krenulo to da se intenzivira. Od toga, jer ni tu nije bilo dovoljno snažne reakcije, jasne i glasne, sledeći put je to moglo da prođe. To je samo, zavisi mnogo od nas. Od nas koliko mi u svojim zajednicama, koliko u svojim nekim krugovima gdje imamo neki uticaj, mi koliko utičemo zapravo, koliko se trudimo i koliko smo u tome uspešni. Kažem, ovaj sajt neće promeniti svet, ali će možda inspirisati nekoliko ljudi da to sutra urade i pružit će neko znanje, informacije koje će biti početak takve vrste aktivizma i takve vrste angažmana. Eto, to je njegova ambicija. I kažem, i najprostije, zato je tako jednostavan i njegov naziv i taj domen, rat u Srbiji, .rs, engleska verzija je warinserbia.rs, vrlo jednostavno da se i sa tom jednostavnom strukturom, ambicija je dakle da se osnovne stvari vrlo jednostavno prikažu, da može kompleks da se razume i da mogu neki pojedinačni slučajevi da se razumeju sa dodatnom dostupnom literaturom za one koji žele da saznaju više. To je, da kažem, jedna baza odakle može da se znanje, ali kasnije neki aktivizam i zagovaranje na tu temu da se odatle počne.
Kao što ste pomenuli, u vašem fokusu su pre svega mladi. Koliko su oni spremni da prihvate ono što se desilo?
Na mlade ljude u Srbiji je strahovit teret spušten bez da ih je iko pitao. Znači, pre 30 godina počeli su ratovi, davno pre što su oni rođeni. Ratovi su vođeni, strašne stvari su činjene. 25 godina, evo je sada od genocida u Srebrenici, nije imao snage društvo u Srbiji da se pomakne sa mrtve tačke, da prizna ono što se tamo desilo i da uputi jedno ozbiljno izvinjenje. I danas je to ostavljeno na teret ljudima koji se tada još nisu ni rodili. I oni razumljivo često potpuno odbijaju bilo kakvu odgovornost i često se vrlo svjesno priklanjaju tom narativu, nismo mi ništa krivi, svi su protiv nas. Zato što protiv ti mladi ljudi zaista ništa nisu krivi. I zaista je na njima preveliki teret. Tu ja vidim glavni razlog toga što su mladi zatvoreniji prema regionu, konzervativniji i da kažem malo ratoborniji nego generacija njihovih roditelja ili deda i baba koji su da kažem savremeni ili svega onoga što se dešavalo. Naša poruka koju kada uspiju da nas čuju mladi često prihvate jeste da to nije naša odgovornost, nismo mi ništa skriljali, mi koji tada smo bili u vrtiću ili nismo bili rođeni. Ali je, tako nam je kako nam je, to nam je ostavljeno. I ako hoćemo da se Srbija predstavljena u tom svetlu, kao država koja se ponosi na ratne zločince, čuva ih, štiti ih i od njih pravi heroje, onda će na svaki svim hollywoodskim mjestinim filmovima i naši vršnjaci u regionu. Mladi imaju tu odgovornost da poprave te odnose. Imaju odgovornost da očiste obraz Srbije, da tako kažem na neki način. To je preveliki teret za mlade koji oni često samo odbijaju. I zato su svjesno pitanje u tim narativima da mi ništa nismo krivi, da su svi protiv nas, da su Srbi narod najveći. Zato ja to kažem, ne podržavam, ali ja mogu da razumem da vi koji znate da ništa niste krivi, onda se lako priklonite tom narativu koji to potvrđuje. Ono što je naša poruka, koju kada uspemo da dopremo do mladih ljudi, da da tu poruku prenesemo, često bude i prihvaćena. A to je da, jasno, nismo, mi kao pojedinci nismo ništa krivi, ali nam je ostavljeno, da kažem, to nam je, što nam je sad, je naš izbor, da li ćemo se boriti da nas vide drugačije regionu i onje svetu od onoga kako smo do sada sami sebe predstavljali. Nije nas niko opisao kao zločinački narod ili genocidni narod. Mi smo ti koji negiramo genocid, slavimo Ratka Mladića koji su počinili genocid i tako 25 godina. To je glavna poruka koja se čuje iz Srbije. To je jako često glavna vladajuća politička poruka. Pa kako drugi da nas ide onda? Samo tako ide kako se mi predstavimo. Zato je važno da se mi koji nosimo, da kažem, taj teret, ali nemamo balast odgovornosti. Da mi budemo ti koji će da se usprotive tom narativu prvo ovde, a onda da pošalje jasnu poruku u svijet. Mi se tramimo Mladića i Karadžića, mi smo svjesni šta se dogodilo i u Srebrenici, i u Vukovaru, i širom Kosova. Svjesni smo toga, sramota nas je, želimo da oni koji su to uradili da odgovaraju, zato što to nije uradila Srbija, to nije urađeno ime Srbije, to je urađeno ime neke politike sa kojim mi nećemo ništa da imamo. I želimo da zločinci budu u zatvoru, a ne u skupštini, i takvu Srbiju će otvorenih ruku prihvatiti svi. Takvu Srbiju smo imali 2001-2002. godine i Srbija je tada bila čudo u svetu, prihvaćena sa svih strana, međunarodne zajednici, kao pozitivan primjer uvijek isticana, i negdje i najveći napredak kao društvo uopšte. To je nešto da, što nam treba ponovo, s tim što ovaj put to ne smije da krene pa da stane, već ovaj put moramo to da izguramo do kraja.
Izradu sajta Rat u Srbiji podržalo je Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, ali da li ste pokušali da nađete partnera među institucijama Srbije?
Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i finansijski podržalo izradu ovog sajta i uopšte to koliko mi od Nemačke možemo da naučimo o tom procesu suočavanja sa prošlošću je i dalje nedovoljno iskorišćena. Što se tiče institucije u Srbiji, to bi bilo zaista naivno. Mi smo u prethodnim godinama pokušavali na različite načine da i mi, ali i druge organizacije da sa njima komuniciramo, pre svega oko toga kako bi neka mesta tih zločina obeležila, da to u Srbiji ne da postoji zid čutanja, već je pre godinu dana donet taj novi zakon o ratnim memorijalima koji striktno zabranjuje da se podižu bilo kakvi spomenici vezani za rat u kojima Srbija nije predstavljena kao što sila dobra, a svi ostali kao Darth Vader i sile mraka. Naravno da nema ništa bez saradnje sa državom i naravno da nema ništa prenošne institucije preuzmu tu odgovornost, ali sada jednostavno nije bio trenutak za to. Želimo da što više ljudi sazna o grobnici u Batajnici, a onda uz, kažem, neku javnu debatu, javni dijalog o tome koji pokušavamo da pokrenemo, da se podrži već dugogodišnja inicijativa da se u Batajnici podigne spomenik žrtvama koje su tamo zakupane i spaljene. To je neki, da kažem, krajnji cilj, ali institucije su, kažem, na nekoliko nivoa zatvorene i zaključene za ove vrste inicijative.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja je prethodne nedelje pokrenula portal ratusrbiji.rs.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stranice iz ratnih dnevnika haškog osuđenika Ratka Mladića izložene su od danas u galeriji Euxter u Beogradu. Izložba Dnevnik sastoji se od 400 uramljenih stranica koje je autor Vladimir Miladinović pojedinačno iscrtavao tušem u formatu u kojem su korišćene na suđenjima pred Haškim tribunalom. Miladinović na ovaj način pokreće pitanja uloge umetničke imaginacije u suočavanju s prošlošću, kao i kakva je sudbina arhiva po završetku rada tribunala.
Ja ne volim taj termin precrtavanje, prepisivanje, već je to neko novo ispisivanje, novo, da kažemo, ocrtavanje tih tragova prošlosti.
Hronološke radne beleške aktivnosti i sastanaka Ratko Mladić vodio je između 1991. i 1996. godine, prvo kao oficir Jugoslovenske narodne armije, a potom kao komandant Vojske Republike Srpske. Zaplenjene su 2010. godine u stanu njegove supruge u Beogradu uz mnoštvo audio i video kaseta, fotografija i dokumenata koji svedoče o ratnim dejstvima. Iste godine 18 svezaka prosleđeno je Haškom tribunalu, gde su nakon potvrde autentičnosti prevedene na engleski jezik i korišćene kao dokazi u više procesa protiv haških optuženika.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uramljeni, zapravo ima neku auziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom. Dakle, čak i onda kada imamo dokaz pred sobom. Pitanje je da li smo u stanju i da li imamo neki simbolički prostor, šta s tim dokazom da radimo. Ili drugim rečima, da li nam je dokaz uopšte potreban ako želimo da u nešto verujemo, ili je dokaz namenjen onima koji ne veruju, pa ih treba ubediti u suprotno. Dakle, to su sve opet neka pitanja koja sam zapravo i ovom izložbom hteo negdje da postavim.
Vladimir Miladinović, koji se godinama bavi arhivskim istraživanjem istorijskih perioda oko kojih se teško postiže širi društveni konsenzus, iscrtavao je stranice Mladićevog dnevnika iz perioda rata u Bosni i Hercegovini. Zapisi na izložbi počinju u maju, a završavaju se u julu 1992.
Ono što je neki moj glavni i osnovni utisak jeste zapravo ta jedna vojnička disciplina, užasno striktna i stroga birokratija. To je nešto što provejava kroz sve te stranice.
Ratko Mladić zapisivao je sve, od transkripata sa sastanaka sa vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima, do trebovanja čizama i pritužbi podoficira. Tužilaštvo u Hagu ocenilo je da zapisi pokazuju sliku planiranja i sprovođenja udruženih zločinačkih poduhvata.
Čini mi se da je i dalje ogroman odijum u javnosti. Poricanje činjenica je omiljeni sport.
Kaže Nataša Govedarica iz nemačke organizacije Forum ZFD, koje su organizatori izložbe.
Mi vjerujemo da jedan drugačiji put može biti da se na taj način ljudi pozovu da zamisle šta je iza ovih šturih i skoro banalnih zapisa, vojnički preciznih. Iza tih zapisa su odluke da će nekih ljudi nestati, da će neke porodice prestati da postoje, da će se hiljade ljudi raseliti.
Ratko Mladić osuđen je u novembru 2017. pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, terorisanja građana Sarajeva tokom opsade tog grada i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu danas čeka početak postupka povodom žalbe koju je uložio na presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.